ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რატომ გამოიწვია ბათუმის საკრებულოს ოპოზიციის უკმაყოფილება ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო წარმომადგენლობის მიერ საარჩევნო კოდექსის ცვლილებათა მხარდაჭერა?
ბათუმის ბრჭყალებში გაправების ხარჯზე სენატის საკრებულოში დაიბრუნა ოპოზიციამ უმრავლესობა.
იმიტომ საზოგადოების დიდი ნაწილი არც ოპოზიციას ენდობა და არც ხელისუფლებას.
რა ინსტრუმენტებით და მაგალითებით ასწავლიან საქართველოში მოზარდებს სინამდვილის განყალბი ამბების გარჩევას?
შემთხვევა როცა გავრცელდა ბიტანეთის ამჟამად ყოფილი სანდაცვის მინისტრის ფოტო, რომ მის პირბადეზე დიდიქოს გამოსახული იყო 666.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველო არაპირებს რუსეთის წინააღმდეგ ეროვნულ დონეზე სანქციების დაწესებას, მაგრამ შეერთებულია საერთაშორისო სანქციებს და მათთვის გვერდის ავლას არ დაუშვებს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე, სადაც ინტერპელაციის წესით იყო მიწვეული ოპოზიციონერი დეპუტატების მიერ. მათ აინტერესებდათ, რა სამართლებრივ და ადმინისტრაციულ ზომებს მიმართავს მთავრობა იმისთვის, რომ საქართველოს ტერიტორიის საქართველოში რეგისტრირებული ფიზიკური და იურიდიული პირების თუ სხვა სუბიექტების გამოყენებით რუსეთის ფედერაციის და მისი წარმომადგენლების მიერ სანქციების რეჟიმი არ დაირღვეს. როგორც ღარიბაშვილმა თქვა, საქართველო 2014 წლიდან უერთდება ევროკავშირის სანქციებს ყირიმის და სევასტოპოლის წინააღმდეგ, 2022 წლის 28 თებერვალს კი შეუერთდა ევროკავშირის შემსხვდელ ზომებს დონეცკის და ლუგანსკის მიმართ. პრემიერ-მინისტრის თანახმად, ეროვნულ დონეზე რუსეთ სანქციებს არ უწესებენ ქვეყნის და მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე, რადგან ეს საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობას გააუარესებს და ასევე პოლიტიკა აქვს მსოფლიოს არაერთ სხვა ქვეყანასაცო. იმის მიუხედავად, რომ საქართველოს ეროვნულ დონეზე ეკონომიკური სანქციები არ დაგვიწესებია რუსეთის წინააღმდეგ, მინდა კიდევ ერთხელ ამ ტრიბუნიდან განვაცხადო, რომ არ დაუშვებთ არც ერთი სანქცირებული ინდივიდის თუ კომპანიის უკანონო საქმიანობა საქართველოს ტერიტორიაზე, თქვა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე განცხადებით, არც ერთ სანქცირებულ კომპანიას თუ ფიზიკურ პირს არ მისცემენ საშუალებას საქართველო გამოიყენოს სანქციებისთვის გვერდის ავლის მიზნით. არც ერთი ფაქტი დღემდე არ დაფიქსირებულა იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ არაერთი ყოლად უსაფუძლო ბრალდება და ცილისწამება გვესმის, როგორც ოპოზიციის მხრიდან, ასევე სამწუხაროდ უკრაინის მთავრობის მხრიდან, განაცხადა ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს ეროვნული ბანკი და ფინანსური ინსტიტუტები მოქმედებენ ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის და დიდი ბრიტანეთის მიერ დაწესებულ ფინანსურ პოლიტიკასთან სრულ შესაბამისობაში. ღარიბაშვილმა მაგალითად მოიყვანა სანქცირებული რუსული ბანკის ვითიბის ფილიალის საკითხი და თქვა, რომ საკითხი გადაწყვიტეს ისე, რომ არანაირი შეკითხვა არ დარჩენია საქართველოს არცერთ პარტნიორს. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე, ნებისმიერი ტიპის საქონელი, როგორც სამხედრო, ისე ორმაგი დანიშნულების, ასევე ყველა პროდუქცია, რომელიც სანქციების მონაწილე ქვეყნების მიერ შეტანილია სპეციალურ სიაში, ექვემდებარება მკაცრ საბაჟო კონტროლს. ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრის რომან გოცირიძის განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლებას არავინ თხოვს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ ეროვნულ დონეზე სანქციები დააწესოს. ჩვენ გეუბნებოდით იმას, რაც გუშინ გითხრათ საფრანგეთის პრეზიდენტმა და რაც გუშინ წინ გითხრათ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა, რომ საქართველო არ უნდა გახდეს სანქციებისთვის გვერდის ავლის ტერიტორია. როცა ასჯერ გეუბნებიან, ესე იგი გაკვირდებიან და იციან. გაკვირდებიან კოსმოსიდან, ინტერნეტიდან, საელჩოებიდან, დაზვერვიდან და ყველაფერი იციან, განაცხადა პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას რომან გოცირიძემ. მისი შეფასებით, საქართველოს ხელისუფლება ორმაგ თამაშს ეწევა. ბატონო ირაკლი, აქ თქვენი ჭკუი დალაგებული და უაზრო გამოსვლა კი არ გჭირდებოდა, ევროკავშირს ჭირდება ნათელი გზავნილი, უჭერს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება მხარ სანქციების პოლიტიკას, რომელსაც ევროკავშირი აწარმოებს რუსეთთან მიმართებით. ასე მიმართა ლელოს წარმომადგენელმა სალომე სამადაშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომლის ინტერპელაციის წესით პარლამენტში დაბარების ერთ-ერთი ინიციატორი იყო. როგორც სამადაშვილმა თქვა, სწორედ იმის გამო, რომ ღარიბაშვილი აცხადებს თითქოს სანქციების პოლიტიკა შედეგის მომტანი არ არის, ევროკავშირში გვეუბნებიან, რომ გაუჭირდებათ საქართველოსთვის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭება. თავად ირაკლი ღარიბაშვილმა კი სალომე სამადაშვილის შესახებ დღეს პარლამენტის ხდომაზე განაცხადა, რომ ევროპარლამენტში პირდაპირ უთხრეს, რომ სამადაშვილი და სხვა ადამიანები მიზანმიმართულად მტრობენ საქართველოს. უფრო მეტ ამ მოსმენაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. დღესო პრემიერ-მინისტრამდე პარლამენტის ხდომაზე ინტერპელაციის წესით მოუსმინეს საგარეო საქმეთა მინისტრ ილია დარჩიაშვილს. ამჯერად მისი მოსმენის ინიციატორი იყო ფრაქცია ქართული ოცნება, რომლის შეკითხვები ეხებოდა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღებას და შესაბამისი კითხვარის შევსებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. დარჩიაშვილის განცხადებით, საქართველოს კითხვარის შესავსებად ბალკანეთის ქვეყნებზე გაცილებით ნაკლები დრო ერთი თვე ჰქონდა, თუმცა ქვეყანამ ყველა შესაბამისი უწყების 24 საათიანი კოორდინირებული მუშაობის შედეგად ამოცანას თავი გაართვა. საგარეო საქმეთა მინისტრის შეფასებით, საქართველოს ხელშესახები პროგრესი აქვს ევროკავშირთან დაახლოების და ასოცირების შეთანხმების განხორციელების პროცესში, რაც დადებითად ფასდება ევროკომისიის მიერ და საქართველოს რეფორმებით უტოლდება. არამხოლოდ უტოლდება, არამედ უსწრებს ბევრი მიმართულებით გაწევრიანების პროცესში უკვე მყოფ დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებსა. საქართველო აკმაყოფილებს აპლიკანტი ქვეყნისთვის აუცილებელ პარამეტრებს და მზად არის მიიღოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, უფრო მეტიც ის ამას იმსახურებს, განაცხადა ილია დარჩიაშვილმა. მინისტრის თანახმად, მოლოდინი ოპტიმისტურია, თუმცა გადაწყვეტილების მიღება მოითხოვს ევროკავშირის პოლიტიკურ მზაობასაც კარი გაუღოს ახალ წევრებს. ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა და კონსენსუსის პრინციპით მიიღებენ ევროპელი პარტნიორები, თუმცა მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ორ მხრივ ფორმატებში ყველა შეხვედრა ოპტიმიზმით სავსეა და თითოეული ჩვენი პარტნიორი საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას, რომელიც წლების განმავლობაში მხარს უჭერდა, ამ განწყობას ინარჩუნებს, უთხრა დეპუტატებს. დღეს ილია დარჩიაშვილმა მინისტრის თქმით, ეს აძლევთ ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ როცა დადგება გადაწყვეტილების მიღების დრო, პარტნიორები გამოიყენებენ თავის ხმას საქართველოს ევროპული პერსპექტივის აღიარებისთვის. საგარეო საქმეთა მინისტრის ინტერპელაციის წესით მოსმენისას ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატებმა, მათ მიერ რადიკალურად წოდებული ოპოზიციის წარმომადგენლები, ისევ დაადანაშაულეს საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების წინააღმდეგ აგიტაციაში და დაუსვეს შეკითხვა, იმსახურებს თუ არა საქართველო კანდიდატის სტატუსს. ოპოზიციის, კერძოდ ნაციონალური მოძრაობის სტრატეგია აღმაშენებლის და ლელოს წარმომადგენლების პასუხი იყო, რომ ქვეყანა ამ სტატუსს იმსახურებს, მაგრამ არ იმსახურებს ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების მართველობას, რომელსაც ქვეყანა ევროპისკენ არ მიღავს. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დღეს ტელეფონით ესაუბრა მოლდოვის პრეზიდენტ მაია სანდოს, როგორც ზურაბიშვილმა ტვიტერზე დაწერა. მათი საუბრეს ასოცირებული ტრიოს სამი ქვეყნის, საქართველოს, მოლდოვის და უკრაინის ევროპისკენ მიმავალ გზაზე უახლოეს მომავალში მოუთმენლად ველით ევროკავშირის გადაწყვეტილებას, რომელსაც გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს. წერს ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. შეგახსენებთ, რომ საქართველომ და მოლდოვამ ევროკავშირის წევრობის განაცხადის 3 მარტს წარადგინეს. რამდენიმე დღით ადრე 28 თებერვალს ეს გააკეთა რუსეთთან ომში მყოფმა უკრაინამ. სამივე ქვეყანას ევროკავშირში შევსებული კითხვარები უკვე გაგზავნილი აქვს და პასუხს ივნისში ელოდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა ამ კვირაში საბოლოო მესამე მოსმენი დაამტკიცა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელთა თანახმად მაჟორიტარული სისტემით არჩეული საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების და პროპორციული საარჩევნო სისტემით საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლის უფლებამოსილების ცნობას საკრებულოს თანხმობა აღარ სჭირდება და ეს მოხდება ცესკოს შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნების საფუძველზე. თავდაპირველად კანონპროექტს მხარს არ უჭერდა ოპოზიცია, კერძოდ ნაციონალური მოძრაობა მოძრაობა, თუმცა გარკვეული ცვლილების შემდეგ ამ კანონ პროექტმა ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერაც მიიღო. რატომ გამოიწვია ამან ბათუმის საკრებულოს ოპოზიციის უკმაყოფილება, ჩვენი კორესპონდენტი ეგალ ორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით განიხილა და 95 ხმით 6-ის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა საარჩევნო და ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსებში შესატან ცვლილებებს. ამ ცვლილებების მიხედვით საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობა შესაძლებელი გახდება არა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ, არამედ ცესკოს ვებსაიტზე შესაბამისი შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნების საფუძველზე. ცვლილებების ინიციატორები ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრები იყვნენ. მართველ პოლიტიკურ პარტიასთან ერთად ცვლილებებს ხარი დაუჭირეს ნაციონალური მოძრაობის წევრმა, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებმაც. 5 თვეზე მეტია ბათუმის საკრებულოს ოპოზიცია ბოიკოტს აცხადებს და არ ცნობს ქართული ოცნების წევრი შუალედურ არჩევნებში გამარჯვებული მაჟორიტარი დეპუტატის უფლებამოსილებას. კვორუმისთვის საჭირო სულ მცირე 18 მანდატი კი ბათუმის საკრებულოში არც ქართულ ოცნებას და არც სხვა პოლიტიკურ პარტიას აქვს. სწორედ ამის გამო ვერ იკრიბებოდა ქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანო და გასული წლის დეკემბრის შემდეგ ბათუმის საკრებულოში დაწყებული პოლიტიკური კრიზისი თვეების განმავლობაში გრძელდებოდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბათუმის საკრებულოს დეპუტატი რევაზ ხარაზი აცხადებს, რომ მომდევნო კვირას ქართული ოცნება საკრებულოს ხდომას ჩანიშნავს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატები კი ხდომას დაესწრებიან, თუმცა ხარაზი უკმაყოფილოა საქართველოს პარლამენტში მყოფი თანაპარტიელების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით, რადგან თუ ბათუმის საკრებულო 3 ივნისამდე ვერ შეიკრიბებოდა, მისი უფლებამოსილების ვადა იწურებოდა. ოპოზიციას კი ბათუმში რიგარეში არჩევნების გეგმა ჰქონდა დასახული.
ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა. ამ შეცდომას ძალიან მალე დავინახავთ ჩვენ და დაინახავს საზოგადოებაც. ხმამაღლა შემიძლია ვთქვა, რომ იმიტომ საზოგადოების დიდი ნაწილი არც ოპოზიციას ენდობა და არც ხელისუფლებას. დიახ, მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა იმ საქართველოს პარლამენტის წევრებს, რა თანმიმდევრულები არიან და უფრო მეტიც. განსხვავებული ამბავი ხდებოდა აქ. და თუ ვინმე ვერ გაითავისა, ეგ თუ გინდა კრიტიკად მიიღონ, თუ გინდა შენიშნათ. ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ ბათუმის საკრებულოში ისმოდეს ოპოზიციის ხმა და ისმოდეს ხმა მარხა.
ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე დასწრება ჯერ არ გადაუწყვეტია ოპოზიციონერ დეპუტატს ირაკლი კუპრაძეს. იგი პარტიის ლელო საქართველოსთვის ერთადერთი წარმომადგენელია ბათუმის საკრებულოში. ამბობს, რომ საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილი მისი თანაპარტიელების მსგავსად მხარს არ უჭერდა ქართული ოცნების საკანონ დებლო ინიციატივას. შემდეგი ცვლილებების არც იმ ვარიანტს, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დათქმით ჩაიწერა.
ქართული ოცნების მოდელის მიხედვით შუალედურ არჩევნებში გამარჯვებული მაჟორიტარის უფლებამოსილების ცნობა სხვაგვარი კვორუმის და საკრებულოს გადაწყვეტილების გარეშე. ნაციონალურ მოძრაობამ დაიწყო კონსულტაცია ქართულ ოცნებასთან იმისთვის, რომ დამატებითი პუნქტები შეეტანა და მოითხოვა შუალედურ არჩევნებში გამარჯვებულ მაჟორიტარის უფლებამოსილების ცნობასთან ერთად მსგავსი პრინციპი გავრცელდეს პროპორციული სით უფლებამონაცვლის საკითხზეც. ანუ ეს პროცესი მიემართება პირველ რიგში სენატის ოპოზიციური საკრებულოს გადარჩენის საკითხს.
ირაკლი კუპრაძე ამბობს, რომ ამით ნაციონალურმა მოძრაობამ მხარი დაუჭირა ბათუმის საკრებულოში ქართული ოცნების სასარგებლო საკითხის გადაწყვეტას. ამის სანაცვლოდ კი ოპოზიციამ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში უმრავლესობა დაიბრუნა.
ბათუმის ბრჭყალებში გაправების ხარჯზე სენატის საკრებულოში დაიბრუნა ოპოზიციამ უმრავლესობა, რაც არ მგონია მართალი პირველ რიგში საკუთარ თავთან და ამომრჩევლებთან.
ბათუმის საკრებულოს მომდევნოს ხდომაზე დასწრებას გეგმავენ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის წევრი დეპუტატები, მათ შორის აკაკი გვიანიძეა, რომელიც ამბობს, რომ მისი თანაპარტიელების მსგავსად არ უჭერდა მხარს საქართველოს პარლამენტში დაგეგმილ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რადგან მიაჩნია, რომ ამით ცენტრალური ხელისუფლება თვითმართველობის საკითხებში ჩაერია.
ევროპას და ინტეგრაციის პროცესში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ვალდებულებების შესრულებას, აჩვევებს აღებული, მათ შორის ევროპული ქარტი ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ ნიშნავს ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენციას და ეს პრაქტიკულად არის ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან ადგილობრივი თვითმართველობაში უხეში ჩარევა. რა თქმა უნდა, კარგი იყო ასეთ ცვლილებები არ მიიღოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ-ერთი მიზანი, რაც ჩვენ გვქონდა ამ თელამ პროცესში, იყო ის, რომ გამოეძებნა საკუთარ თავში ძალა პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკური შეთანხმება გაგვეფორმებინა ერთმანეთთან. მათ უარი განაცხადეს ასეთ შეთანხმებაზე და პრაქტიკულად ძალადობით მიითვისეს
ის შედეგი, რომელიც დადგა არჩევნების შემდგომ.
გასული წლის 2 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად ბათუმის საკრებულოში ქართულმა ოცნებამ 16 მანდატი მიიღო. ოპოზიციურმა პარტიებმა კი საერთო ჯამში 19 მანდატი. ნაციონალურმა მოძრაობამ 15, პარტიამ საქართველოსთვის 3 და ლელომ 1. ოქტომბრის ბოლოს პარტია საქართველოსთვის პროპორციული სიით არჩეულმა ირაკლი თავდგირიძემ პარტიის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარის თანამდებობა დატოვა და განაცხადა, რომ საკრებულოში დამოუკიდებელ წევრად იმუშავებს. ირაკლი თავდგირიძის გადაწყვეტილების შემდეგ ოპოზიციურ პარტიებს ბათუმის საკრებულოში 18 წევრი დარჩათ. თუმცა ნოემბერში გარდაიცვალა საკრებულოს მაჟორიტარ წევრად ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეული ნუგზარ ფუტკარაძე. მისი გარდაცვალების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გამოაქვეყნეს აუდიო მასალა, რომელიც მათ ინფორმაციით ფარულა ჩაიწერა თავად ნუგზარ ფუტკარაძემ. ჩანაწერის მიხედვით ორი პირი მესამე სავარაუდოდ ნუგზარ ფუტკარაძეს სთავაზობს ნაციონალური მოძრაობა დატოვოს და ბათუმის საკრებულოში მუშაობა დამოუკიდებელ წევრად გააგრძელოს. ნაციონალურმა მოძრაობამ თანაპარტიელის გარდაცვალება დაუკავშირა ქართული ოცნების ზეწოლით გამოწვეულ ნერვიულობას, რაც მართლ პარტიაში კატეგორიულად უარყვეს. ნუგზარ ფუტკარაძის ადგილმონაცვლის ასარჩევად 2022 წლის 2 აპრილს ჩატარდა შუალედური არჩევნები. ცესკოს ოფიციალური მონაცემებით შუალედურ არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატმა რამაზ ჯინჭარაძემ გაიმარჯვა. მისი უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ ქართულ ოცნებას ბათუმის საკრებულოში 17 წევრი ეყოლება. გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო კიდევ ერთი ხმის იმედი კი სავარაუდოდ პარტია საქართველოსთვის ყოფილი წევრისგან აქვთ.
ეგალორდ გიფაინძემ გიამბო, თუ რატომ გამოიწვია ბათუმის საკრებულოს ოპოზიციის, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის წევრების უკმაყოფილება ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო წარმომადგენლობის მიერ საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების მხარდაჭერა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დეზინფორმაცია და ნაგრძელებული ფეიკები თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემაა. ამ პრობლემასთან საბრძოლველად სხვადასხვა კამპანია ტარდება, სახელმწიფოები სპეციალურ პოლიტიკას მისდევენ, სტრატეგიას ამუშავებენ. ადგილობრივ დონეზე დეზინფორმაციასა და ფეიკებთან ბრძოლას ხშირად არასამთავრობო სექტორი ეწევა. გაროს ბავშთა ფონდმა მედიის განვითარების ფონდთან ერთად ახლახან წამოიწყო პროექტი მოწოდებით „ნუ დაინფიცირდები დეზინფორმაციით“. ეს პროექტი მიზნად ისახავს სკოლის მოსწავლეთა ინფორმირებას იმის შესახებ, თუ რა არის ფეიკი, რა არის დეზინფორმაცია, პროპაგანდა, როგორ უნდა გაარჩიონ მოზარდება ერთმანეთისგან სიმართლე და ყალბი ამბავი. რა ინსტრუმენტებით და მაგალითებით ასწავლიან მოზარდებს ამ ყველაფერს, თემას ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
კორონავირუსის პანდემიის დროს საქართველოში, ზოგადად ვირუსის და ვირუსის საწინააღმდეგო შექმნილი ვაქცინების შესახებ, დეზინფორმაციული ხასიათის ცნობა არაერთხელ გავრცელდა. დეზინფორმაცია სხვადასხვა თემაზე მანამდეც გავრცელებულა, თუმცა სპეციალისტების ნაწილი ამბობს, რომ პანდემიის დროს ყალბი ცნობების გამოქვეყნება განსაკუთრებით პრობლემურია, რადგან საქმე ეხება ადამიანების ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. დეზინფორმაცია არის ცრუ ან შეცდომაში შემყვანი ინფორმაციის გავრცელება სხვადასხვა წყაროებში, რაც მიზნად ისახავს საზოგადოების მანიპულირებას. სწორედ კორონავირუსის პანდემიის დროს წარმოებულმა დეზინფორმაციულმა კამპანიამ გადააწყვეტინა გაეროს ბავშთა ფონდის საქართველოს ოფის, რომ დეზინფორმაციის წინააღმდეგ გარკვეული ნაბიჯები გადაედგა. გაეროს ბავშთა ფონდმა მედიის განვითარების ფონდთან პარტნიორობით და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით შეიმუშავა სასწავლო საგანმანათლებლო პროექტი „ნუ დაინფიცირდები დეზინფორმაცია“, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით სკოლის მოსწავლეებისთვის, პედაგოგებისა და მშობლებისთვის ტრენინგების ჩატარებას ითვალისწინებს. ახლახან ტრენინგი საგარეჯოსა და თელავის საჯარო სკოლების ერთ ნაწილში ჩატარდა. ტრენერები მოსწავლეებს ასწავლიან ინსტრუმენტებს, რომლის გამოყენებითაც მართალი და ცრუ ინფორმაციის გარჩევა მარტივად არის შესაძლებელი. გაეროს ბავშთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე ფიქრობს, რომ საქართველოს საჯარო სკოლებში მედია წიგნიერება უნდა გახდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის ნაწილი. მისივე თქმით, გაეროს ბავშთა ფონდი ამის მისაღწევად შესაბამის უწყებებთან ერთად უკვე მუშაობს.
ლიანად ჩვენ სადღაც 2000 ბავშვის მოცვას გეგმავთ პირისპირ შეხვედრების, თუმცა გვაქვს ონლაინ ვებინარები და ჩვენი აქტივობების ფარგლებში უფრო მეტ ბავშვს მივწვდეთ, არა მარტო ბავშვს, არამედ მასწავლებელს და მშობელს. ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად მივაწოდოთ ბავშვებს ინფორმაცია და უნარები დეზინფორმაციასთან ბრძოლის მიზნით. მედია წიგნიერება გარდა იმისა, რომ არის 21 საუკუნის უმნიშვნელოვანესი კომპეტენცია ბავშვებისათვის, რომელიც კრიტიკული აზროვნების განვითარებას უწყობს ხელს და ანალიტიკური აზროვნების, ეს ასევე არის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით ერთ-ერთი გამჭოლი კომპეტენცია. ჩვენი აზრით, მედია წიგნიერება უნდა იქცეს ეროვნული სასწავლო გეგმის ნაწილად და სასწავლო პროგრამის ნაწილი უნდა გახდეს.
თითო ტრენინგი, რომელიც სკოლის მოსწავლეებისთვის არის გათვლილი, 3 საათი გრძელდება. გაეროს ბავშთა ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელი მაია ქურციკიძე ამბობს, რომ ტრენინგები ინტერაქტიულია და მონაწილეები კონკრეტული მაგალითებით სწავლობენ, როგორ გაარჩიონ სიმართლე და დეზინფორმაცია. ტრენინგის მიმართ მოსწავლეთა ინტერესი იმდენად დიდია, რომ ორგანიზატორები თავად სკოლებიდან იღებენ მიწევას.
კონკრეტული ონლაინ რესურსები არსებობს ინტერნეტში, თქვათ იგივე ფოტოს გადამოწმების მიზნით, ვიდეოს გადამოწმების მიზნით, ჩვენ სწორედ აი ეს რესურსებს ვაწვდით და შემდგომ უკვე ისინი თავად ამოწმებენ აი ამ ფაქტებს და ეს არის ინტერაქტიული. ჩვენი მიზანი არის, რომ არა მარტო ეს ბავშვები აღჭურვოთ ინფორმაციით, არამედ შემდგომ თავადაც გახდნენ უკვე ამ ინფორმაციის გამავრცელებლები თავიანთ ანატოლებში. ამიტომ მოთხოვნა ძალიან დიდია, სხვადასხვა რეგიონიდან გვიკავშირდებიან და უნდათ ამ ჩვენს ტრენინგებში ჩართვა.
მედიის განვითარების ფონდი ერთ-ერთია, რომელიც უკვე წლებია საქართველოში დეზინფორმაციის წინააღმდეგ მუშაობს. ფონდის წარმომადგენლები ჩართული არიან სასკოლო სატრენინგო პროგრამაშიც. მკვლევარის და ტრენერის მარიამ დანგაძის თქმით, ფონდს უამრავი რესურსი გააჩნია იმისთვის, რომ დეზინფორმაციასთან ბრძოლა მასშტაბური გახდეს და ამაში მონაწილეობა მიიღონ სასკოლო ასაკის მოზარდებმაც.
ერთ-ერთი მაგალითი გვაქვს შემთხვევა, რომ გავრცელდა ბიზანტიის ამჟამად უკვე ყოფილი განათლების მინისტრის ფოტო, რომლის პირბადეზე თითქოს გამოსახული იყო 666 და ახალი მსოფლიო წესრიგის აბრევიატურა. პროგრამულად დამუშავებული იყო ეს ფოტო და ასეთი პირბადე მასიალოდ არ კეთებია, რეალურად ეკეთა პირბადე, რომელიც ამბობდა, რომ დაიცავით ეროვნული ჯანდაცვის სისტემა. და შესაბამისად ეს ფოტო იყო გაყალბებული და მიზნად ისახავდა ადამიანების შეცდომაში შეყვანას. მოსწავლეებს შეუძლიათ ამ ფოტოს გადამოწმების ტექნიკის გამოყენებით გაიგონ ზოგადად როგორ მოწმდება ფოტოები და რა შეუძლიათ მათ რომ გააკეთონ, როცა გადააწყვეტებიან ასეთ ალბათ ფოტოს.
15 წლის თინათინ ქაიხოსროშვილი ერთ-ერთი მოსწავლეა კახეთში, რომელიც დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ტრენინგს უკვე დაესწრო. თინათინის საგარეჯოში ცხოვრობს და ამავე ქალაქის პირველ საჯარო სკოლაში სწავლობს. როგორც თავად გითხრა, საჭირო ინფორმაციას უმეტესწილად ინტერნეტ რესურსებიდან იღებს და არაერთხელ შეხვედრია ცნობა, რომელიც ყალბი აღმოჩნდა.
ფოტოს და ვიდეოს გადამოწმებისას ძირითადად დავაკვირდები, რა საიტზე არის ატვირთული ესა თუ ის ინფორმაცია, არის თუ არა ატვირთული ოფიციალური პირის მიერ და სანდო არის თუ არა ეს პირი. ვისწავლე თუ როგორ შემიძლია ამოვიცნო ყალბი ანგარიში Facebook-ზე. მათი ფოტოებიდან გამომდინარე ძირითადად აქვეყნებენ ისეთ ფოტოებს, რომელზეც მათი სახე არ ჩანს და ზოგად ფოტოებს, მაგალითად ინტერნეტიდან ამოღებულს და ასე შემდეგ. ასევე ყავთ უცხოელი მეგობრები, რომლებსაც შეიძლება საერთოდ არ იცნობენ. ასევე მისი პოსტებიდან გამომდინარეც ძირითადად ტროლებს აქვთ დეზინფორმაციული პოსტები გაზიარებული და ისეთი ინფორმაცია, რომელიც ზიანის მომტანია ადამიანებისთვის და შეიძლება აგრესიულ მოტივებსაც შეიცავდეს.
ტრენინგების სერია „ნუ დაინფიცირდები დეზინფორმაციით“ აპრილში დაიწყო და სექტემბრამდე გაგრძელდება. პროექტი ითვალისწინებს როგორც პირისპირ სესიებს, ისე ონლაინ შეხვედრებს. გაეროს ბავშთა ფონდის საქართველოს ოფისში ამბობენ, რომ კამპანია მედია წიგნიერების შესახებ ციფრული პლატფორმების მეშვეობით და მთლიანობაში მოახდენს 100,000-მდე ახალგაზრდის ინფორმირებას.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა ინსტრუმენტები და მაგალითებით ასწავლიან საქართველოში მოზარდებს ყალბი ამბის და სინამდვილის ერთმანეთისგან გარჩევას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს კონსტიტუციით ქვეყანაში ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისთვის უვნებელ გარემოში. კონსტიტუციის სამ ჩანაწერიდან გამომდინარე, არაერთ კანონში არსებობს შესაბამისი ჩანაწერი, მათ შორის ქვეყანაში არსებობს კანონი წყლის შესახებ და მასში ერთ-ერთ პუნქტად ნათქვამია, რომ სუფთა სასმელ წყალზე მოსახლეობის მოთხოვნილება პირველ რიგში უნდა იყოს დაკმაყოფილებული. სასმელი წყლის პრობლემას კი საქართველოში უჩივის არაერთი რეგიონის სოფლათმცხოვრები მოსახლეობა. ერთ-ერთ ასეთ სოფელზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგა აქციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერბუქში აცხადებენ, რომ მათ კანებში უხარისხო წყალი მოდის. ამ წყლის სასმელად გამოყენება კი ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის. სოფლის მცხოვრებს ვერატეხოვას ახლა ქილაში აქვს შენახული ის ჭია, რომელიც ონკანს გამოყვა. მან ეს ჭია თანასოფლელებს უჩვენა და ამბობს, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა წყალი ბინძურდება. თუმცა აქამდე დიდ ყურადღებას არ აქცევდა და უბრალო შემთხვევითობად მიიჩნევდა. ეხოვას თქმით, აუცილებელია სოფელში სპეციალისტები ჩავიდნენ და წყლის სისტემები და ხარისხი ყურადღებით შეამოწმონ.
ჩემმა შვილიშვილმა ოკანი მოუშვა და ჩამოყვა მატლი. წერების გარდა ხშირად მოზის წყალით, ძალიან ცუდი გემოვნებით. აქა ბავშვები ყავს, ველასა ცოტა ყურადღება მიაქციოთ ამ წყალს.
მსგავს შემთხვევებს ბერბუკის სხვა მცხოვრებლებიც იხსენებენ. მათი თქმით, ონკანებში წამოსული წყალი ხშირად ამღვრეულია და სპეციფიური სუნი დაკრავს. წყალს გამოყოლილ ჭიებს სხვებიც ხშირად ამჩნევენ. შეშინებული ბერბუკელები ახლა წყალს ბავშვებს აღარ ასმევენ და ამჯობინებენ მაღაზიებში შეიძინონ.
თავისებული სუნია, ხაი რომ სულ ამხოვი მაშინ აქვს სუნი გასულ. ჩემზე მაგალითად მოქმედებს სულაც.
მოტლები მოყვება წყლებს აუ, ყურადღებას უნდა მიიქცო.
ჯანმრთელობისთვის არის მნიშვნელოვანი. ალბათ წყალს ვსვათ, ამ წყალს ვმარობთ.
რა თქმა უნდა, ხო მნიშვნელოვანია, რომ უნდა კონტროლდებოდეს წყალი, ამ ხელა სოფელს მიეწოდება და რანაირად შეიძლება ხოლმე დაავადმყოფებენ ბავშვებს.
სოფელ ბერბუკს და ბერბუკის დევნილთა დასახლებას წყალი ჭაბურღილებიდან მიეწოდება. ჭაბურღილებიდან ამოღებული წყალი რეზერვუარებში გროვდება და იქიდან უკვე ქსელში ნაწილდება. მოსახლეობა ეჭვობს, რომ რეზერვუარებია დაბინძურებული და წყლის ხარისხს ეს აუარესებს. ამ მოსაზრებას კატეგორიულად უარყოფენ გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების მომსახურების სააგენტოში. მათი თქმით, წყალი მოწმდება და სუფთაა. აიპის ხელმძღვანელი ბონდო მარუაშვილი ამბობს, რომ ჭაბურღილიდან რეზერვუარში წყალი დახურული სისტემით ადის და იქ მწერების და ჭიების მოხვედრა შეუძლებელია. გარდა ამისა, სამსახურის ხელმძღვანელი იმასაც აცხადებს, რომ აუზები ხშირად იწმინდება. მარუაშვილის აზრით, ონკანებში ჭიების გამოჩენა მოქალაქეების შიდა გაყვანილობის პრობლემებს უნდა უკავშირდებოდეს.
ჩვენი წყალი არის დახურული სისტემა, არსებობს ჭაბურღილი, არსებობს რეზერვუარი, არსებობს საქმროტო და წყალს უკეთება დეზინფექცია. და შეიძლება თვითონ თავის საკუთარ ზონში დაზიანებული, შეიძლება იქ მოხდეს და ჩვენი სისტემიდან გამორიცხული.
სასმელი წყლის სისტემების მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლები ამ დღეებში ბერბუკში კიდევ ერთხელ ჩავლენ და როგორც ჭაბურღილებს, ისე რეზერვუარებს შემოწმებენ. მანამდე კი ბერბუკელები ონკანებში წამოსულ წყალს სასმელად არ გამოიყენებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს ღირსების მედლებით დააჯილდოვა უკრაინაში საქართველოს დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლები, მათ შორის საქართველოს ელჩი, ასევე საკონსულოს თანამშრომლები. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, ომის დაწყების შემდეგ უკრაინაში საქართველოზე უფრო დიდმა ქვეყნებმა დატოვეს საელჩოები და დიპლომატები ლვოვში გადაიყვანეს ან საზღვარგარეთის ქვეყნებში. საქართველოს საელჩომ კიევში და საკონსულო ოდესაში კი მუშაობა გააგრძელეს. მგონია, რომ ეს არის ის ფაქტი, რაც არასაკმარისად და ახალგაზრდულიო, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. დღეს თბილისში ჯანდაცვის სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია გამართეს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ექიმებმა და მძღოლებმა პროფკავშირების წარმომადგენლებთან ერთად. მათი მოთხოვნაა ხელფასის 100%-იანი მატება და ღირსეული სამუშაო პირობები. როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, წინა კვირაში მინისტრის ორ მოადგილესა და ამ დამსაქმებელს შეხვდნენ, დაპირდნენ, რომ ერთი კვირის განმავლობაში ახალ მოდელს შეიმუშავებდნენ, თუმცა დაპირება არ შესრულდა და პირიქით დასაქმებულები 12 საათიან ცვლაში გადაიყვანეს. საპროტესტო აქციის შემდეგ განცხადება გავრცელა საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრმა. ის აცხადებს, რომ სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის თანამშრომლების სახელფასო ანაზღაურება არ შემცირებულა და მოიხსნა მხოლოდ ის დანამატი, რომელიც პანდემიის დროს გაიცემოდა, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით პირობების გასაუმჯობესებლად შემცირდება მათი სამუშაო საათები, ისე რომ ხელფასი არ დააკლდებათ. საათები კი შემცირდება თვეში 192-დან 156 საათამდე. თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.